Poštovani slušalci, dobar dan. Ovo je Radio Slobodna Evropa, program za Srbiju, kroz koji vas vode Ivan Kojić i Branka Mihajlović. Četvrtak, 27. avgust, u vestima dana. U Beču počinje samit balkanskih zemalja. Mađarska šalje policijsko pojačanje na granicu. Izbeglice upadaju u klopku na balkanskoj zemlji, dok im zemlje Evropske unije okreću leđa, upozorava Amnesty International. U SAD ubijeni novinarka i snimatelj tokom uključenja u program uživo.
We want the people that come here to say that was...
Novak Đoković proglašen za svetskog UNICEF-ovog ambasadora dobre volje. U Srbiji sunčano do 34 stepeni, u Beogradu 33. U narednih pola sata između ostalog možete čuti kako je protekla fudbalska utakmica timova budućih članica i Evropske unije u Beču.
Idemo se malo odmoriti, sutra imamo dosta.
Premijera Vučića, naša reporterka u Beču, Branka Trivić, je pitala.
Zašto ste rekli da Srbiji ne trebaju pare iz IPA fondova Evropske unije?
Ne, nisam rekao iz IPA fondova, rekao sam da to nije naš prioritetni cilj. Rekao sam i danas da mi imamo za mnoge stvari dovoljno novca, da nam je potrebnija politička podrška i da mi želimo ulazak u Evropsku uniju zbog vrednosti za koje se Evropska unija zalaže.
Naši reporteri su na mađarskoj strani granice sa Srbijom, gde se diže ograda protiv izbeglica. Jedan od stanovnika pograničkog područja opisuje kako se osjeća.
I feel myself as an animal in the zoo.
Osjećam se kao zver u zoovrtu. Ja sam životinja, ograda me tobože štiti, ali ja nisam slobodan. Od čega nas ona štiti? Od strahota kojima su izloženi ljudi na Bliskom istoku i u Libiji.
Najpre pregled vesti.
Slušate radio Slobodna Evropa.
U Beču danas počinje samit o Zapadnom Balkanu, na kojem učestvuju premijeri Albanije, Bosne i Hercegovine, Crne Gore, Kosova, Makedonije i Srbije. Samit će otvoriti austrijski kancelar Werner Faymann. Cilj je da se podstakne evropski put regiona, ali da se zbog trenutne situacije pokuša pronaći rešenje problema sa azilantima. Na debati u okviru civilnog foruma komesar Johannes Hahn je sinoć odgovorio na primedbu da bi Evropska unija trebalo da obezbedi više novca.
Sometimes I have the feeling union is a little bit seen like a cash delivery machine.
Ponekad imam osjećaj da se Evropska unija posmatra kao bankomat, ali ona je više od toga.
Srbija će na samitu Zapadnog Balkana u Beču kandidovati tri regionalna projekta izgradnje saobraćajne infrastrukture. Vrednost je oko 5 milijardi evra, reč je o autoputevima Niš-Priština-Drač i Beograd-Podgorica-Tirana i pruzi Beograd-Podgorica-Skadar-Tirana. Evropska komisija je spremna da obezbedi iznos od 1 milijarde evra do 2020. godine za finansiranje regionalne saobraćajne mreže, poručili su šefovi Nemačke i austrijske diplomatije Frank Walter Steinmeier i Sebastian Kurz u zajedničkom tekstu za list danas. Premijer Aleksandar Vučić je rekao u Beču za Radio Slobodna Evropa da očekuje da će Beograd uskoro otvoriti prva poglavlja u pregovorima sa Evropskom unijom.
Ja nemam nikakvih sumnje da će Nemci ono što su rekli i ono što su obećali da će to da naprave, tako da očekujem veoma brzo otvaranje poglavlja.
Zamenik direktora Amnesty Internationala za Evropu i Centralnu Aziju Gauri Van Gulik upozorio je da postoji realna bojazan da izbeglice upadaju u klopku na balkanskoj ničijoj zemlji bez zaštite ili podrške, dok im zemlje Evropske unije okreću leđa, što ih izlaže novim kršenjima ljudskih prava. On je upozorio uoči samita Zapadnog Balkana da je s mesta potrebno iznova osmisliti i ponovo napisati evropsku politiku u vezi sa azilantima. Mađarska će poslati više od 2100 policajaca kao pojačanje na granicu sa Srbijom u kontroli priliva izbeglica koje se očekuju u rekordnom broju ovih dana, najavio je šef mađarske policije. Juče je policija upotrebila suzavac. Direktor kancelarije za Kosovo Marko Đurić izjavio je da je o slučaju Olivera Ivanovića bilo reči u Briselu.
Njegovo pritvaranje, njegovo držanje bez ikakvog razloga u pritvoru bilo je jedno od važnih tema oči u oči između predsjednika vlade Aleksandra Vučića i gospođe Mogherini. Mislim da ćemo narednih dana i nedelja biti svedoci solidarnog i kontinuiranog pritiska srpskog naroda sa ciljem da Oliver Ivanović bude oslobođen. Dakle, mi svi stojimo uz njega. i to je nešto što smo preneli i najvišim zvaničnicima Evropske unije.
Haški osuđenik Nikola Šajinović, nekadašnji potpredsednik vlade Srbije koji je odslužio 2/3 kazne, vratio se sinoć u Srbiju. On je u Haškom tribunalu pravosnažno osuđen na 18 godina zatvora za zločine na Kosovu od januara do juna 99. Najbolji svetski teniser Novak Đoković imenovan je za svetskog ambasadora dobre volje UNICEF-a. Vester Lee Flanagan, koji je juče ubio dvoje televizijskih novinara u američkoj državi Virginiji dok su uživo izveštavali, umro je pošto je pucao u sebe.
We want the people that come here to say that was...
Okay, not sure what happened there. We will of course let you know as soon as we find out.
Ubica je radio za istu televizijsku stanicu kao i ubijeni, saopštila je policija. Severna Koreja je saopštila da je od veoma jakih kiša na severoistoku njene teritorije poginulo 40 ljudi, da su uništene brojne kuće kao i da je poplavljeno više od 300 ari poljoprivrednog zemljišta.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Danas počinje samit o Zapadnom Balkanu. U Beču se nalaze naši izveštači. Na vezi je ovog jutra Branka Trivić, koja će nam reći kakva je današnja agenda.
U toku je upravo preskonferencija na kojoj učestvuju nemački ministar spoljnih poslova Frank-Walter Steinmeier, srpski ministar spoljnih poslova Ivica Dačić, njegov makedonski kolega Nikola Popovski, kao i komesar Evropske unije Johannes Hahn i austrijski ministar spoljnih poslova Sebastian Kurz. Ovo je događaj koji je inače naknadno ubačen u agendu, tako da kažem, a ljudi koji učestvuju sugerišu da će tema pres konferencije pre svega biti izbeglička kriza.
I da li će izbeglička kriza uopšte biti centralna tema današnja?
Po austrijskoj štampi, apsolutno tema broj jedan, tako da se može slobodno reći da je bacila u zasenak balkansku agendu. Dakle, svrha ove konferencije zapravo je nastavak berlinskog procesa započet prošle godine i ovoga puta delegacije iz našeg regiona trebalo je da konačno predstave saobraćajne i energetske prioritetne projekte i da vide kako će se to finansirati. Naravno, to je takođe bila tema, ali kažemo u austrijskoj štampi, tema broj 1 Balkanskog samita u Beču je izbeglička kriza.
Posle konferencije za štampu, šta se danas dalje događa u Beču?
U 11 sati je zapravo zvanično otvaranje Bečkog samita o Zapadnom Balkanu, a nakon toga će ministri spoljnih poslova imati sastanke, to je zatvoreno za javnost, da bi u 2:30 zapravo bila održana pres konferencija.
Hvala Branka, naši reporteri javit će se i u našoj emisiji u 14 sati.
Vratimo se na jučerašnji dan u Beču, debata balkanskih lidera na forumu civilnog društva, ali jedna veoma zanimljiva fudbalska utakmica. Najavili su samit o Zapadnom Balkanu. Glavne poruke sa debate bi se mogle sažeti najkraće. Dajte nam novac, Evropska unija nije bankomat. A što se utakmice tiče, Balkan je barem u fudbalu nadigrao Evropsku uniju. Više u prilogu Ognjena Zorića.
Himna Evropske unije koju su zajedno izvela deca iz Srbije, Hrvatske i Bosne uz pomoć mališana iz Austrije najavila je debatu među čijim je glavnim porukama bilo da bi Evropska unija zemljama Zapadnog Balkana morala da omogući više novca, ali i da Brisel nije bankomat. Premijeri Srbije i Albanije Aleksandar Vučić i Edi Rama, komesar za politiku susedstva i pregovore o proširenju Evropske unije Johannes Hahn i ministri inostranih poslova Bosne i Hercegovine i Crne Gore Igor Crnadak i Igor Lukšić sastali su se u organizaciji foruma civilnog društva veče uoči današnjeg samita o Zapadnom Balkanu. Vučić je, govoreći o ekonomskoj situaciji, rekao da je Srbija počela s teškim reformama, potom se obratio i zvaničnicima Evropske unije.
We don't ask for money, it's our job to take care of public finances,
Mi ne tražimo novac, naš je posao da brinemo o javnim financijama, samo se nadam da ćemo imati vašu političku podršku za regionalnu bezbednost i da možemo doneti prave ekonomske promjene. Premijer Albanije Edi Rama rekao je međutim da je Evropa napravila političke korake ka Balkanu pre godinu dana, ali da su sada potrebni i financijski. Izvinite, ali moj današnji susret sa Aleksandrom više nije istorijski, to je sad već rutina. Dakle, sutra niko neće pričati o tome kako smo se sastali, kako je on video mene, kako sam ja video njega. Ono što će pitati je šta smo doneli sa ovog sastanka, imali nečega u njihovim džepovima za nas ili su doneli samo dobre namere. Ministar inostranih poslova Crne Gore Igor Lukšić ocenio je da su zemlje kandidati mnogo toga učinile na putu ka Evropskoj uniji kako bi se podigao nivo vladavine prava, ali je dodao da nije siguran da je isto učinjeno i kada je reč o ekonomiji. Jedini pristup je kroz regionalnu saradnju i upravo ovaj summit o tome i govori. Mora postojati regionalni pristup. Na kraju, ministar inostranih poslova Bosne i Hercegovine Igor Crnadak stanje u ekonomiji zemalja u regionu opisao je slikovito. Nažalost, naše ekonomije su se u prethodno vrijeme kretale kao autobus iz regionalno popularnog filma Ko to tamo peva. Nadam se da ćemo u budućnosti više ličiti na film Fast and Furious. Komesar Johannes Hahn je rekao da Evropska unija nije samo ekonomski projekat, već i sistem vrednosti i istovremeno odgovorio i na primjedbe da bi Evropska unija trebalo da obezbedi više novca. Ponekad imam osjećaj da se Evropska unija posmatra kao bankomat, ali ona je više od toga. Ona predstavlja posvećenost određenim vrednostima koje treba da delimo, bez obzira na to da li je neko član ili nije. Nakon debate, učesnici su se preselili na stadion fudbalskog kluba Austrija, gdje je Hahn sudio na utakmici timova sastavljenih od zvaničnika država članica Evropske unije i onih koji to pretenduju da postanu. Tim Evropske unije predvodili su premijer Slovenije Miro Cerar i šef austrijske diplomatije Sebastian Kurz, dok su za buduće članice igrali srpski ministar Aleksandar Antić, šef kosovske diplomatije Hašim Tači, Crnadak, Lukšić i drugi. Vučić je svoje odsustvo s terena opravdao time da je bolji u šahu nego u fudbalu. Rezultat je na kraju bio 4-2 za buduće. Fudbalskoj pobjedi tima Balkana nad timom Evropske unije najviše su doprineli premijer Makedonije Nikola Grujevski i Bekim Čolaku, kosovski ministar evropskih integracija, koji su postigli po 2 gola. Za Radio Slobodna Evropa, iz Beča, Ognjen Zorić.
Da li je potpisivanjem sporazuma sa Prištinom uklonjena poslednja prepreka za otvaranje pregovaračkih poglavlja, pitala je premijera Aleksandra Vučića Branka Trivić.
Da li imate neke indicije iz Nemačke, rekli ste sve zavisi od gospođe Angele Merkel, da će Nemačka biti spremna da da zeleno svetlo za otvaranje prvih poglavlja pre kraja godine?
Mislim da je to gotovo izvesno, ja sam uvek verovao u nemačku reč, oni su od nas tražili teške poteze da povučemo, mi smo te teške poteze povukli, svoje obaveze smo ispunili. Ja nemam nikakvih sumnje da će Nemci ono što su rekli, ono što su obećali da će to da naprave, tako da očekujem veoma brzo otvaranje poglavlja.
Zašto ste rekli da Srbiji ne trebaju pare iz IPA fondova Evropske unije?
Ne, nisam rekao iz IPA fondova, rekao sam da to nije naš prioritetni cilj. Rekao sam i danas da mi imamo za mnoge stvari dovoljno novca, da nam je potrebnija politička podrška i da mi želimo ulazak u Evropsku uniju zbog vrednosti za koje se Evropska unija zalaže.
Svakako, ali zar ne bi bilo u redu da se zemlje Zapadnog Balkana udruže u jednoj vrsti lobiranja, snažnog lobiranja lidera u Evropskoj uniji, da se što više novca izdvoji za te zajedničke ekonomske projekte, infrastrukturne projekte?
Saglasan sam ja sa vama, nije to problem, ovdje je bilo nešto drugo. Da li mi želimo da koristimo Evropsku uniju kao mašinu,
kasicu,
iz banke, kao kasu? Ili želimo da to radimo zbog nečeg drugog. Ja sam onda govorio o našoj odgovornosti, ozbiljnosti i o tome da čak i za te projekte nismo novo stražili, što je tačno. Jer pre ovog susreta sa vama ovde imao sam razgovor sa Johannesom Hanom i doslovce ovo što sam ovde rekao, to sam rekao i njemu. I nismo mi nesposobni da zaradimo svoj novac. I kada smo uspeli da stabilizujemo svoje javne finansije, imaćemo sve više novca. Ali je ključno pitanje da li se mi slažemo oko tih vrednosti. Ja vidim da tu više problema ima u samoj Evropskoj uniji nego što ih ima u odnosu sa nama.
Austrijski ministar spoljnih poslova Sebastian Kurz veoma je oštro i žustro kritikovao Evropsku uniju, što je Zapadni Balkan stavila ga na cedilu kad je u pitanju problem izbjeglica, i rekao je da će se založiti za to da se, dakle, pomogne više zemljama na toj balkanskoj ruti.
Moj prijatelj Sebastian Kurz je zaista odlično osjeća ceo Balkan, ali osjeća problem izbjeglica, jer njegov plan u pet tačaka je ono što Srbija u svakom smislu reči podržava, dakle, smatramo izvanrednim taj plan. To je prvo da se tamo na licu mesta se vidi šta je to što može da se uradi u Siriji, u samom regionu Bliskog istoka, a onda da vidimo sve druge vrste pomoći i podrške, a na kraju da dođemo i do kvota sistema. Dakle, mi na kraju moramo da napravimo te korake, da vidimo taj step by step šta je to što kao Evropska unija mogu da učine. Mi smo spremni kao zemlja kandidat za članstvo u Evropskoj uniji, koja će sada otvori prva poglavlja, da uzmemo svoj udeo u odgovornosti na veoma ozbiljan način. Ako to neko želi, ako ne želi, opet dobro. Dakle, ali mi mislimo da je krajnje vreme da se izađe sa tim konačnim planom, i ono što je gospođa Merkel danas rekla i plan Sebastiana Kurca su, čini mi se, nešto posle čega bismo mogli da vidimo ne kraj te krize, ali način rešavanja problema. Hvala vam najlepše.
Hvala lepo.
Premijer Aleksandar Vučić za Radio Slobodna Evropa.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
U Beču počinje samit balkanskih zemalja. Mađarska šalje policijsko pojačanje na granicu. Izbeglice upadaju u klopku na balkanskoj zemlji dok im zemlje Evropske unije okreću leđa, upozorava Amnesty International. U SAD-u ubijeni novinarka i snimatelj tokom uključenja u program uživo.
We want the people that come here to say that was...
Novak Đoković proglašen za svetskog UNICEF-ovog ambasadora dobre volje. U Srbiji sunčano do 34 stepeni, u Beogradu 33. Naši reporteri se nalaze u pograničnom pojasu sa Mađarskom na ruti kojom prolaze izbjeglice na putu ka zapadnoj Evropi. Oni javljaju da izgradnja žičane ograde na srpsko-mađarskoj granici, koja je u podmakloj fazi, nije sputala hiljade izbjeglica da preko Mađarske hrle do utočišta u nekoj od zapadnoevropskih zemalja. Samo juče ih je u Mađarsku ušlo više od 2.500. Prilog Vesela Laloš i Milana Nešića.
Susreli smo ih u pograničnom delu Mađarske, nekoliko desetina kilometara od prelaza Horgoš, kako prugom prelaze do mesta Reske. Čim siđu sa pruge, dočekuje ih policija koja ih smešta u improvizovani kamp, odakle ih potom autobusima transportuje do privremenog smeštaja, takođe kod mesta Reska u pograničnom delu Mađarske. Nadležni ih registruju i uzimaju otiske prstiju. Policajci brane bilo kakav kontakt sa njima, tražeći od nas da ostanemo na drugoj strani ulice.
Could you tell us why? I'm just curious.
Možete li nam reći zašto je područje zatvoreno?
Ne znam, to su pravila.
Raduje se tu u nekoj zabranjenoj zoni?
Da, da.
Mnogi od njih izbjegavaju kontakt s policijom, ne želeći da budu registrovani i da u nekom od izbjegličkih kampova do 36 sati čekaju rešenje o odobravanju ili odbijanju azila. Ukoliko budu odbijeni, čeka ih deportacija, čega se najviše plaše. Izviru iz obližnjih šumaraka čekajući da prođe taksi koji će ih, ako uspiju da ga zaustave, odvesti dalje u pokušaju da pređu u Austriju ili u za njih obećanu zemlju Nemačku. Hareta, 25-godišnjeg diplomca engleskog jezika iz Sirije, pre svega nekoliko dana novinari Radio Slobodna Evropa zatekli su na autobuskoj stanici u Beogradu. Sada pak razgovaramo na mađarsko-srpskoj granici, delu na kome zbog pruge nije postavljena ograda, što migrantima olakšava prelaz.
We tried yesterday to get through this border, but we failed yesterday.
Pokušali smo već jednom da pređemo granicu. Nismo uspeli. Prepuno je policije. Glavni problem je to što hoće da nam uzmu otiske. Bojimo se da će nam to otežati dalje putovanje. Ne želimo da dajemo otiske u Mađarskoj. Nismo to učinili ni u Srbiji. Tamo smo dobili papir i dozvolili su nam da idemo gde nam je volja.
Dok razgovaramo, pristižu nove grupe migranata koje na kraju tog puta čekaju jedinice policije određene za prihvat. Čitavom prugom kojom se ovi nesrećni ljudi kreću, rasuti su delovi odeće, obuće, rančevi koji su neki od njih ostavili za sobom. Onima koji su se pomirili sa transportom u prihvatni centar Reske na domak mađarske granice gde se sprovodi njihova registracija, takođe nije dozvoljen kontakt sa spoljnim svetom. Autobusi ih prevoze i za gvozdene kapije koju čuvaju policajci pristup je strogo zabranjen.
Ovo je sada policijska zona, rade se policijska posla. Kakva? U vezi sa ogradom.
Soher, 20-godišnji Pakistanac i njegova grupa već nedeljama su na putu. Nemaština ga je naterala da izbegne i sreću, kako nam je rekao, potraži u Nemačkoj.
Putujemo u grupi od oko 25 ljudi. Do sada smo se koristili autobusom, a deo puta smo prešli peške. Nismo se petljali sa krijumčarima. To za mene nije moguće. Pola puta do Mađarske smo prešli autobusom. Drugu polovinu, koja još traje, na nogama. Ograda na mađarskoj granici nas ne brine. Mi je jednostavno moramo preći.
Muke hiljada migranata događaju se svega 20 km od mestašca Morahalom, koje broji nešto više od 6000 stanovnika u Čongradskom okrugu. Šovanje Laslo, novinar lokalnog radija, ne vidi nikakav poseban smisao podizanja ograde.
Ova ograda će možda malo usporiti migraciju, ali i to smo odmah rekli, moguće prolaz ispod ograde ili preko ograde pomoću merdevina. I bez obzira na sve, još uvek u velikom broju pristižu migranti. Mađarska svakako mora da ih primi.
Njegov 60-godišnji sugrađanin koji nije želeo da nam se predstavi smatra da se podizanjem ograde leče uzroci, a ne posljedice. Zaustaviti stradanja u državama Bliskog istoka bilo bi prava reakcija, podvlači ovaj inženjer po struci.
I feel myself as an animal in the zoo.
Osjećam se kao zver u zoovrtu. Ja sam životinja, ograda me tobože štiti, ali ja nisam slobodan. Od čega nas ona štiti? Od strahota kojima su izloženi ljudi na Bliskom istoku i u Libiji. Ima li boljih rešenja od ograde? Naravno, reši se ono što ugrožava hiljade migranata.
Iz Reske, mesta na doma granice Srbije i Mađarske, Vesela Laloš i Milan Nešić.
Čuli ste da zvaničici Amnesty Internationala kritikuju Evropu da je okrenula leđa izbeglicama. Balkan je posebno osetljiv jer su ljudi iz tog područja u 90. od ratnog užasa tražili i za razliku od današnjih izbeglica nalazili utočišta i u Evropi i van nje. O tome u najnovijoj kolumni Ines Šaškor pod nazivom Šta su nama izbeglice.
Kao rezultat stihije u institucijama Europske unije, u evropskim zemljama raste ksenofobija, zatvaranje, pa i napadi na potencijalne izbjegličke kampove i nastambe. Konglomeracija od 550 milijuna stanovnika sigurno može prihvatiti više stotina tisuća migranata bez opasnosti za svoj način života, poredak i sigurnost. Priče o integraciji naglo padaju u zaborav, a milijuni imigranata ugradili su sebe u današnji prosperitet najvećeg broja zemalja Unije. Prije nešto više od 20 godina Hrvatska je bila preplavljena izbjeglicama i prognanicima. U pojedinim razdobljima 90-ih bilo ih je i više od 500 tisuća. Bez obzira na brojne probleme i teškoće, država se organizirala, solidarnost je bila visoko razvijena. Svatko je imao krov nad glavom, nitko nije gladovao. Deseci tisuća tih izbjeglica ostali su trajno u Hrvatskoj. Ostavimo ovom prigodom po strani da je tu bilo i osmišljenog etničkog inženjeringa. Brojne europske zemlje prihvatile su izbjeglice iz Hrvatske za vrijeme rata. Nisu gradile zidove, niti zatvarale granice. To je još bila Europa kojoj se vjerovalo i težilo. Za Radio Slobodna Europa iz Zagreba, Ines Šaškor.
Kolumnu Ines Šaškor možete čitati na našoj web stranici. Vraćamo se na teritoriju Srbije. Većina izbjeglica dolazi iz Sirije. Poslušajte šta kaže jedan od njih koji se nalazi u kampu u Kanjaži. Zašto je otišao iz svoje zemlje na neizvestan put prepun rizika?
Mohamed Bashir iz Sirije. Idem za Nemačku. U mojoj zemlji je strašna situacija. Imali smo revoluciju protiv predsjednika, zatim imamo i rat i da smo ostali tamo umrli bi.
A šta se događa u Siriji iz koje ljudi beže glavom bez obzira, čućete od Sabine Čabravdić.
Posljednjih se sedmica u diplomatskim krugovima šapuće da bi nakon četvorogodišnjeg ratovanja Zapad ipak mogao poduzeti akcije i prisiliti sirijskog predsjednika Asada da popusti i nagodi se sa pobunjenicima i okonča sukob. Međutim, u javnom nastupu na televiziji koju u Libanu vodi Hezbolah, Asadov saveznik u krvavom ratu, sirijski predsjednik je rekao da nije na pomolu nikakav preokret. pokret. Francuski predsjednik François Hollande naglasio je da neutralizacija sirijskog vođe bitna za okončanje krize. On je izjavio da se utjecaj terorista ne može smanjiti uz zadržavanje Asada na vlasti. To dvoje su spojene posude, kazao je Hollande. Ubrzavanje diplomatske aktivnosti oko Sirije uslijedile su nakon nedavno postignutog sporazuma u iranskom nuklearnom programu. Iran i Rusija su tvrdili da oni moraju biti dio političkog rješenja u Siriji. No Bašar al-Asad je na libanskoj televiziji kazao da Rusija i Iran nisu napustili svog prijatelja. Istom prilikom je dodao: rješenje je moguće samo ako vanjski svijet prestane podržavati terorizam, odnosno prestane pomagati opozicione aktiviste i organizovane militantne grupe. Izvjesno je da unatoč teškoj situaciji u kojoj se nalaze sirijske snage na terenu, pozicija koju drži Bašar al-Asad ostaje nepromijenjena.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
U Srbiji na Kosovu zvaničici tumače, neki i sa euforijom, ovo nedeljne potpisane sporazume u Briselu. Za razliku od njih, opozicija i u jednoj i u drugoj državi nije zadovoljna. Zajednica srpskih opština će biti u poziciji da bude vlasnik pokretne i nepokretne imovine, rekao je, na primjer, direktor Kancelarije za Kosovo i Metohiju Marko Đurić. On je naglasio da će zajednica biti izuzeta od svih poreza i dažbina institucija u Prištini, što govori o njenom autonomnom karakteru.
Taj sporazum nije rezultat samo jednokratnog napora ili promjene mišljenja albanske strane u jednom trenutku, već je rezultat mudre i promišljene politike. I samo zahvaljujući dobro odigranoj šahovskoj partiji smo bili u stanju da dođemo do toga.
Predsjednik socijaldemokratske stranke Boris Tadić kaže da sporazum u Briselu nije razlog za nacionalnu euforiju i veliko slavlje. Vuk Drašković, bivši šef diplomatije, kaže za Radio Slobodna Evropa da su zvanična tumačenja za unutrašnje političku upotrebu i da je bitna suština sporazuma.
To je korak napred ka punoj normalizaciji odnosa između Srbije i Kosova, koja će se okončati neminovnim prihvatanjem stvarnosti da Kosovo nije nikakva pokrajina Srbije, da nije u sastavu Srbije i da to nije. Od potpisivanja kapitulacije u ratu sa NATO alijansom i usvajanja rezolucije 1244 Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija, koja je zapravo precizirala put, proces ka uspostavljanju i proglašenju kosovske nezavisnosti.
Visoki zvaničici pokreta Samoopredeljenje rekli su u Prištini da su protiv sporazuma o osnivanju asocijacije zajednice opština i da ne isključuju ni nasilje u suprotstavljanju njenom formiranju.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Svakoga dana, 7 dana u nedelji, program Radija Slobodna Evropa za Srbiju od 9:30 i od 14 sati možete pratiti na internetu. Slušajte nas u programu uživo ili nas naknadno potražite u kompletnoj arhivi emitovanih emisija na internet stranici slobodnaevropa.org.
U Beču počinje samit balkanskih zemalja. Mađarska šalje policijsko pojačanje na granicu. Izbjeglice upadaju u klopku na balkanskoj zemlji dok im zemlje Evropske unije okreću leđa, upozorava Amnesty International. U SAD ubijeni novinarka i snimatelj tokom uključenja u program uživo.
We want the people that come here to say that was...
Novak Đoković proglašen za svetskog UNICEF-ovog ambasadora dobre volje. U Srbiji sunčano do 34 stepeni, u Beogradu 33. Sa vama smo i u 14 sati, do tada pozdrav iz beogradskog studija Radija Slobodna Evropa od Ivana Kojića i Branke Mihajlović.